Mufananidzo 102, Johani 17, ndima 1 kusvika pa 25, Marko 14, ndima 32 kusvika pa 42, Mateo 26, ndima 36 kusvika pa 46, Luka 22, ndima 40 kusvika pa 46. Ipapo Jesu akanyengeterera vadzidzi vake, akakumbira Mwari kuti avasimbise munguva dzakaoma. Mushure maizvozvi, Jesu navamwe vadzidzi vake akaenda kubindu rainzi Getsemani. Wakanga hwava usiku chaizvo. Jesu akataurira vatatu kubva pakati pavo kuti varinde. Akaenda parutivi ndokunyengetera zvakare. Asi vadzidzi vatatu ava vakabatwa nehope. Mumufananidzo unovaona, Jesu akanga achinyengetera ari oga. Akatambudzika zvikuru, nokuti aiziva kuti aifanira kutambudzwa uye agofa munguva pfupi pfupi. Akakumbira Mwari kuti amupe simba rokuita kuda kwaMwari. Ndiko kuti aifanira kutambudzika ari mumaoko avanhu uye agofira zvivi zvavanhu vose. Ipapo Jesu akati kuvadzidzi vake, "Simukai, ngatichiendai, anondipandikira uya ouya."